πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντήσεις λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα. Εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στην μουσική επιμέλειά της. Και θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για την ώρα απολαμβάνουμε το Spiral, αυτό το φοβερό ορχιστρικό του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Αγαπητοί μας φίλοι, είμαι γεμάτη προσμονή και ανυπομονησία. Ανυπομονώ πραγματικά για να υποδεχθώ τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Χατζηβασιλείου, για να συζητήσουμε μαζί καταρχήν για το βιβλίο του. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει βγει τώρα και μας αφορά όλους. Και δευτερευόντως βέβαια για το θέμα μας, το οποίο σήμερα αφορά βέβαια στην τεχνολογία και το μέλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανερχόμενες τεχνολογίες, τον κύριο παράγοντα που πλάθει το ανθρώπινο παρόν και μέλλον και μας οθεί ταχύτατα προς μια εντελώς νέα ιστορική πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του, όπως ανέφερα, με τίτλο «Η φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πρόκειται για ένα έργο φιλοσοφικό που εμβαθύνει στο πιο επίμαχο ίσως ζήτημα του 21ου αιώνα που ανέφερα πριν. Τέτοια εποχή, παραμονές του χρόνου, που σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν και εν ώψη της λαμπερής εισόδου της Ανατολής της Νέας Χρονιάς, η αρχαία ελληνική λέξη έχει την τιμητική της, ανασκόπησης. Σήμερα λοιπόν ανασκοπούμε, επιχειρώντας μία σύντομη επανεξέταση και παρουσίαση των σημαντικότερων ειδήσεων που διέτρεξαν την περιφέρεια των 365 ημερών του 2024 όσον αφορούν στην AI ή ελληνιστή στην ταφνή. Μαζί του λοιπόν, με τον κύριο Γιώργο Χατζηβασιλείου, θα επιχειρήσουμε μια χρονική ανακατεύθυνση, αφού πρώτα βέβαια τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά για την τιμή και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του. Κύριε Χατζηβασιλείου, γεια σας.
Γεια σας κύριε Ξενοπούλου. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας έχουμε ξανά, γιατί είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας ότι θα έχουμε μια εκτενέστερη κουβέντα. Ήταν λίγους μήνες πριν που μιλήσαμε. Και τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο για να μην χάνουμε χρόνο, να δούμε. Εγώ έχω αναφέρει για το βιβλίο σας, για τη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον. Και θέλω να μας το συστήσετε και ταυτόχρονα να αναφερθούμε και στην πορεία του μέχρι στιγμής.
Ναι, ευχαρίστω. Είναι ένα βιβλίο από όπου κυκλοφορεί, έχει κάνει γενέθλια πρόσφατα, γιατί κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο, εδώ και ένα έτος. Αφορά στην φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά την ίδια στιγμή, ενώ απευθύνεται σε ειδήμονες ακαδημαϊκά, είναι ένα βιβλίο εκλαϊκευμένο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι προσιτό για το ευρύ αναγνωστικό κοινό, ενώ την ίδια στιγμή είναι και λόγιο. Και ξέρετε, ο λόγος για αυτή την επιλογή της γλώσσας ή για αυτό το εγχείρημα να γράψω σε μια γλώσσα πιο αγλαφυρή και πιο εύληπτη, είναι γιατί, για εξαιτίας μιας αρχής που πρεσβεύω στο βιβλίο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα οι ενδεχόμενες τεχνολογίες φέρνουν με τόσο καταιγιστικά γρήγορους ρυθμούς, τόσο μεγάλες προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες δηλαδή, στο παγκόσμιο γίγνεσθε της ανθρωπότητας, που η δημόσια σφαίρα και η πολιτική χρειάζεται έγκαιρα να αναπτύξουμε μια κατανόηση, έναν διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή η κατανόηση μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από μια γλώσσα η οποία, όπως ανέφερα, να είναι εύληπτη, να είναι κατανοητή για το ευρύ κοινό. Αυτό νομίζω έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό, γιατί αλήθεια είναι στον ένα χρόνο που κυκλοφορεί το βιβλίο έχει γίνει best-seller, και μέσα στο 2023, το Δεκέμβριο δηλαδή που κυκλοφόρησε, και μέσα στο 2024, έχει τιμηθεί με ένα βραβείο καλύτερου non-fiction δοκιμίου, καλύτερου non-fiction βιβλίου για το 2023 από τους αναγνώστες της Athens Voice. Έχω τη μεγάλη χαρά ότι διδάσκεται επίσης φέτος στο Πανεπιστήμιο, σε 5 πανεπιστήμια της Ελλάδας, ως προς το πεδίο της φιλοσοφίας της τεχνητής νοημοσύνης. Και χρησιμοποιήθηκε ακόμα και από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου στις εισαγωγικές εξετάσεις των μαθητών του Λυκείου στο Πανεπιστήμιο, στις δικές τους πανελλαδικές, τις πανκυπριακές εξετάσεις. Είναι συνεπώς μια πορεία η οποία μπορεί κανείς να πει κανείς ότι είναι ουσιώδης και αρκετά έτσι ευτυχής ως τώρα.
Ναι, και πρέπει να σας καθιστά έτσι ιδιαίτερα χαρούμενο, αισιόδοξο, γιατί είναι σπουδαίο αυτό το πόνημα. Εγώ για τους ακροατές μας να δώσω κάποια στοιχεία για σας, τα οποία τα αφήνω έτσι σιγά σιγά να αποκαλύπτονται. Να πούμε ότι είστε συγγραφέας, διδάκτορ της φιλοσοφίας της τεχνολογίας, με μεταπτυχιακό στην πολιτική φιλοσοφία, αρθρογραφείτε και είστε βραβευμένος δημιουργός ντοκιμαντέρ. Και όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα έτσι περιβάλλον για σας, το οποίο είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένο όσον αφορά στον τομέα αυτόν στον οποίο αναφέρεστε. Εγώ όμως σήμερα θέλω να, μεταξύ όλων των άλλων που θα συζητήσουμε, γιατί και εσείς θα επιλέξετε πώς θα διανύμουμε έτσι την συζήτησή μας και το χρόνο μας, θέλω να σταθούμε σε αυτή την έννοια της πολιτικής φιλοσοφίας και για την φιλοσοφία της τεχνολογίας επίσης, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα point, να δώσουμε έτσι μία αναφορά στο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί έχω την αίσθηση, πολύ απλοϊκά το λέω και το τοποθετώ, όπως όλοι μας δήθεν είμαστε οι δήμονες για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, όλα τα ξέρουμε, είμαστε μέσα. Στην ουσία όμως δεν έχουμε γνώση ουσιαστικά για τίποτα πολύ πολύ εμπεριστατωμένο και είναι καλό να συζητούμε για αυτά τα θέματα πιο διεξοδικά. Γιατί δεν έχουμε μεγάλη γνώση για την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο.
Εκτός από τους ειδικούς, έτσι. Εκτός από τους ειδικούς, για τους άλλους που παρακολουθούμε. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα.
Είναι ένα φαινόμενο καινούριο. Είναι ένα φαινόμενο νεόκτιστο και ταυτόχρονα δεν είναι, βέβαια. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει από τη δεκαετία του 50. Και βέβαια μας απασχολεί στη δημόσια σφαίρα πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την εμφάνιση του ChatGPT. Και δικαίως, γιατί πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα, για ένα ιστορικό ορόσημο. Όχι απλά στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στη δικιά μου ερμηνεία και στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
Ναι, όταν εννοείται AIGB, εννοείται τη γενική. Πώς εξηγεί το όρος για να καταλαβαίνουμε, να σας παρακολουθούμε.
Είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που πλέον χρησιμοποιείται αρκετά, η οποία λέγεται ChatGPT. Αυτή είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίστηκε πριν 2 χρόνια και κατορθώνει και παράγει ανθρώπινο λόγο επιπέδου αντίστοιχο με αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι 2-3 στιγμή ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος.
Αυτό που ακούμε συνήθως, ε?
Ναι. Και μάλιστα μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να γράφει κείμενα οποιασδήποτε έκτασης και οποιοδήποτε αντικειμένου. Δηλαδή μπορεί να γράφει από ακαδημαϊκές εργασίες μέχρι ποιήση, λογοτεχνία, αναρτήσεις που μπορεί να θέλουμε για τα social media και να είναι εντυπωσιακά έγκυρο και εύστοχο ακόμα και σε επιστημονικές ερωτήσεις, σε επιστημονικό κείμενο που μπορεί να παράγει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πρόκειται για μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης η οποία μπορεί να περάσει εξετάσεις πτυχίου, απόκτησης πτυχίου ιατρικής, νομικής, φιλοσοφίας. Δηλαδή, έχει πολύ εντυπωσιακά επιτεύγματα. Και είναι κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για πολύ κόσμο, ανήκε μόνο στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας ότι μπορεί να είχαμε τέτοιες τεχνολογίες. Πλέον όμως αυτό αποτελεί μια επιστημονική πραγματικότητα και βέβαια όσοι ήμασταν έτσι κάπως πιο μοιημένοι στα τεχνολογικά δρόμενα αναμέναμε ότι αυτή η τεχνολογία θα έρχονταν αργά ή γρήγορα. Ήρθε πολύ πιο γρήγορα όμως από ότι όλος ο κόσμος στην πραγματικότητα περίμενε. Γιατί είναι επίμαχη αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογική εξέλιξη? Γιατί ξέρετε, η εταιρεία που έφτιαξε το ChatGPT, η OpenAI, όταν ιδρύθηκε το 2015, ιδρύθηκε με στόχο να φτιάξει τη λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, Artificial General Intelligence. Τι είναι αυτό? Είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που θα φτάνει τον άνθρωπο σε όλες τις διανοητικές δεξιότητες τις οποίες διαθέτει. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ιστορικά είναι πρωτόγνωρο, γιατί κανένα άλλο on, κανένα άλλο πλάσμα, καμία άλλη οντότητα στον πλανήτη πλην του ανθρώπου δεν έχει αυτές τις πολύ πλούσιες διανοητικές δεξιότητες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, θυμίζω ότι ακόμα και το όνομα που έχουμε δώσει στον εαυτό μας, Homo sapiens, υποδηλώνει ακριβώς αυτό, την πολύ υψηλή νοημοσύνη, το σπάνιο διανοητικό οπλοστάσιο το οποίο διαθέτουμε. Πλέον όμως, το φουτουριστικό 21ο αιώνα, βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη κοντεύει να φτάσει τις διανοητικές δεξιότητες του ανθρώπου και κοντεύει να τις φτάσει σε πήρα χρόνια από σήμερα. Ακριβώς εξαιτίας τεχνολογιών όπως είναι το ChatGPT και άλλα αντίστοιχα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αυτή τη στιγμή παράγονται ανά τον κόσμο. Μάλιστα, αυτές τις μέρες, αυτά τα 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε το μοντέλο του ChatGPT, βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, από τρίμηνο σε τρίμηνο, όσοι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, βλέπουμε εντυπωσιακά άλματα την εκλέπτυνση, της ευφυΐας, ας το πούμε έτσι, της μηχανικής μάθησης την οποία έχει το ChatGPT. Μάλιστα, τις τελευταίες μόλις μέρες παρουσιάσαν την τελευταία εκδοχή της τεχνολογίας τους, η οποία κατορθώνει στην ουσία ξεπερνάει το επίπεδο της διανοητικής επεξεργασίας που κάνουν οι διδάκτορες στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι μπορεί πλέον να είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή να έχουμε κάποια λίγα χρόνια ή κάποιους λίγους μήνες από τη στιγμή που θα πετύχουμε να έχουμε μια γενική τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αυτό που ανέφερα προηγούμενος, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα φτάνει τον άνθρωπο σε όλες τις διανοητικές του δεξιότητες. Και ξέρετε, αυτό είναι κρίσιμο, γιατί από τη στιγμή που θα φτιάξουμε ένα τέτοιο μηχάνημα, είναι πολύ κοντά και το σημείο στο οποίο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα είναι τόσο ευφύης, θα βελτιώνει τον ίδιο της τον εαυτό. Άρα θα φτάσουμε και σε ένα σημείο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει να είναι ασύμμετρα πιο ευφυής από τον άνθρωπο. Και το κρίσιμο για μένα φιλοσοφικά ερώτημα, το κεντρικό ερώτημα που απορρέουν πολλά άλλα ζητήματα, είναι το εξής. Εφόσον εμείς οι άνθρωποι κυριαρχούμε στον πλανήτη, στο οικοσύστημά του, πάνω στα υπόλοιπα πλάσματα, πάνω στα υπόλοιπα όντα, επειδή έχουμε όχι πιο υψηλή μυϊκή δύναμη, αλλά επειδή έχουμε πιο υψηλή νοημοσύνη σε σύγκριση με εκείνα. Το ερώτημα που μένει στον 21ο αιώνα να απαντήσει είναι το εξής. Θα μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει κάτι που είναι πιο ευφυές από τον ίδιο από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη ξεπεράσει τη δική του διανοητική δεξιότητα? Ξέρετε, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και είναι ένα ερώτημα πολιτικής φιλοσοφίας στην ουσία. Γιατί πλέον η παραγωγή εξουσίας και η διαχείριση εξουσίας περνάει και θα παράγεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι που η σύγχρονη πολιτική σκέψη και φιλοσοφική σκέψη χρειάζεται έγκαιρα να μπορέσει να το ακτινογραφήσει, να το μικροσκοπήσει και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Γιατί σύμφωνα με όλες τις θεωρητικές εμβαθύνσεις που κάνουμε, όσοι άνθρωποι ασχολούμαστε θεωρητικά, τεχνολογικά με το ζήτημα της AI. Το σημαντικό είναι πως μπορούμε να ελέγξουμε μια πολύ προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που θα υπάρξει στο μέλλον, μόνο όσο βρισκόμαστε στα πρώτα της αρχικά στάδια. Και όπου θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιες ηθικές αρχές στον προγραμματισμό της. Που το ηθικό σημαίνει κάτι πολύ πρακτικό και χειροπιαστό στην ουσία, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Και σε αυτό ακριβώς το ιστορικό σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ή κάποιες δεκαετίες, μπορεί πλέον να γίνει εξαιρετικά δυσδιαχείριστη η χαλιναργόγηση αυτού του φαινομένου της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και βρίσκω χρήσιμο να μπορέσουν να επικοινωνηθούν αυτά τα ζητήματα μέσα από μια γλώσσα κατανοητή, διεπιστημονική, σε ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους και βέβαια σε όλους μας τους καθημερινούς ανθρώπους. Δηλαδή, θα πρέπει να κατανοήσουμε το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης άνθρωποι που έρχονται από το χώρο της νομικής, από το χώρο της ιατρικής, από το χώρο της βιοτεχνολογίας, από το χώρο της φιλοσοφίας. Και όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει και θα παρισφρήσει παντού. Σε όλα τα αντικείμενα τα οποία θα διαθέτουμε, από αυτοκίνητα μέχρι ψυγεία, θα μπει μέσα σε όλες τις εργασίες μας, από την εργασία του δημοσιογράφου μέχρι την εργασία του εκπαιδευτικού ή την εργασία του γιατρού. Και βέβαια θα μπει μέσα σε όλες τις επιστήμες, πολλαπλασιάζοντας τις γνώσεις που αυτές παράγουν. Δηλαδή, η ιατρική γνώση, ας πούμε, πολλαπλασιάζεται χάρη στη διαμεσολάβηση τεχνητής νοημοσύνης. Η γνώση μας γύρω από τη φυσική, την αστροφυσική, γύρω από τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς, το φαινόμενο της AI προσφέρει, κομίζει, εποάζει πολλά καλά, πολλές ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας σε οικουμενικό επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή εκολάπτει και πολύ μεγάλες απειλές, τις οποίες έγκαιρα χρειάζεται να κατανοήσουμε και να χαρτογραφήσουμε.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή έτσι σας ακούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον, εγώ θέλω να θίξω έτσι δύο-τρία θέματα για να δούμε πώς θα τα διαπραγματευτούμε αυτά, γιατί σκέφτομαι το χρόνο. Ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός όταν συνομιλούμε μαζί, το είπαμε και αυτό και πριν, εκτός μικροφόνου. Τώρα, το θέμα που θίγεται είναι πολύ σοβαρό, γιατί οι περισσότεροι έχω εγώ την αίσθηση από εμάς, από τους καθημερινούς ανθρώπους, όπως είπατε τελευταία, ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία. Το ζήτημα είναι το εξής, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε, ότι αν μπορεί να ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή τον ανθρώπινο παράγοντα, εγώ όπως σας ακούω και σε σχέση με την ειδικότητα που έχετε, την φιλοσοφία αυτής της επιστήμης, της τεχνητής νοημοσύνης, η γνώμη δική μου ενστικτοδός είναι ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Με όλες τις παραμέτρους τις επιστημονικές που μπορούν να κατατεθούν, θα μου πεις πώς το στηρίζεις αυτό, έτσι το αισθάνομαι και το καταθέτω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αυτό το στοιχείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και πρέπει να πιαστούμε, γιατί πράγματι μπορεί να είναι εμπεριστατωμένη η φιλοσοφία της επιστήμης όσον αφορά τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη θα προσεγγίζει αυτή την κατεύθυνση της επιστήμης, αλλά στην ουσία δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Εννοώ μέσα από μία, γιατί η φιλοσοφία μέσα της εμπεριέχει και ένα στοιχείο ενσυνείδησης, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί σε έναν απόλυτο βαθμό. Από εκεί εγώ έχω αυτή τη μικρή αίσθηση και μπορούμε να το θέσουμε και αυτό στη συζήτηση. Από εκεί και πέρα θέλω να σταθούμε στην πολιτική, όπως αναφέρατε, γιατί βέβαια όπως διάβασα μέσα στις ανασκοπήσεις που κάνετε, και σε αυτό θα σας δώσω και το χρόνο να το διαχειριστείτε κι εσείς όπως νομίζετε, αναφέρατε και τον Elon Musk, ο οποίος βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία κάνει και μία αναφορά στην πολιτική, η οποία έχει πολύ μεγάλη προσέγγιση προς μία κατεύθυνση. Τώρα, ο Elon Musk είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστηρίξει πάρα πολύ όλο αυτό το πεδίο, και η πολιτική πώς μπορεί να επηρεαστεί σε σοβαρό βαθμό από αυτή την κατεύθυνση είναι ένα ερώτημα. Υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να τεθούν. Δηλαδή, το θέμα της ευαισθησίας της ανθρώπινης ψυχής, αυτό μπορεί να προσεγγιστεί από την AI.
Ας πάρουμε λίγο...
Θέτω διάφορα ερωτήματα, αλλά είναι πολλά αυτά που υπάρχουν.
Είναι ζήτημα αρκετά μεγάλο και μας αφορά όλους. Γιατί να πω και κάτι, ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, φανταζόμαστε κάτι λίγο μακρινό. Δηλαδή, φανταζόμαστε ίσως ρομπότ που μας επιτίθενται από το μέλλον. Αλλά τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούμε όλοι διαρκώς στο παρόν. Δηλαδή,
ναι, και τώρα παράδειγμα. Τελευταία όμως, γιατί έχει τόσο πολύ προβληθεί, και αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
Ναι. Ας πούμε, όταν χρησιμοποιούμε Google, τη μηχανή αναζήτησης της Google, στην ουσία χρησιμοποιούμε την πιο ισχυρή μορφή τεχνητής νοημοσύνης που σήμερα υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Η Google είναι ακριβώς αυτό. Ή όταν χρησιμοποιούμε social media, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Instagram, όπως είναι οποιοδήποτε άλλο, και αυτές είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Ο λόγος που τώρα τα τελευταία 2 χρόνια περίπου υπάρχει μια πιο έντονη και πιο πλούσια συζήτηση.
Ειδικά τώρα τελευταία.
Είναι λόγω της ανόδου αυτής της μορφής τεχνητής νοημοσύνης του ChatGPT που σας ανέφερα προηγουμένως, που πραγματικά πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο.
Αποσκοπεί κάπου όμως αυτή η άνοδος?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη τεχνολογία, ξαναλέω, φέρνει πολύ μεγάλες, μας λύνει τα χέρια σε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί εμπλουτίζει τις δυνατότητες μας να παράξουμε λόγο, να παράξουμε επιστήμη, να παράξουμε οτιδήποτε. Αλλά την ίδια στιγμή φέρνει και μεγάλες απειλές. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, πώς λειτουργούν αυτές οι μορφές AI, τα λεγόμενα large language models. Προβλέπουν, είναι μηχανήματα στατιστικής ανάλυσης που προβλέπουν ποιες είναι οι πιο σωστές λέξεις που χρειάζεται να ακολουθήσουν. Δηλαδή, ας πούμε, γράφει κανείς χρόνια και μετά συνεχίζει το μηχάνημα και λέει πολλά, χρόνια πολλά. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι η φράση που θέλει να υποθεί. Αλλά την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος να ρωτήσει, αυτό φαίνεται σαν κάτι αυτό, ας πούμε. Αλλά την ίδια στιγμή κάποιος θα μπορούσε σε ένα αντίστοιχο τέτοιο μηχάνημα AI να ρωτήσει πώς μπορώ να φτιάξω ένα βιολογικό όπλο στο σαλόνι μου και να δώσει μια απάντηση, αυτή η μορφή τεχνητής νοημοσύνης, για το πώς οδηγίες χρήσης για κάτι τέτοιο. Και αυτό προφανώς φαίνεται λιγότερο αυτό. Δηλαδή ξαφνικά αποκτάμε στα χέρια μας τεράστιες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν τόσο να αξιοποιηθούν για καλό, όσο όμως μπορούν να κάνουμε και κατάχρηση για κακό. Θέλω λίγο να έρθω σε αυτό το οποίο θίξατε, στο ζήτημα του Elon Musk και της πολιτικής. Ξέρετε, η πολιτική ασχολείται έντονα με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ψηφίσει φέτος, που ήταν ένα σημαντικό ζήτημα μέσα στο 2024, τον Απρίλιο, το λεγόμενο AI Act, το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ψηφίστηκε ύστερα από 5 χρόνια διαβουλεύσεων. Δηλαδή υπήρχαν σχετικές ζυμώσεις από το 2019 μέχρι το 2024, μέχρι να φτάσουν να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακριβώς επιχειρεί να προστατέψει, αν θέλετε, τους πολίτες από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, που βλέπουμε να γίνεται πολύ έντονα σε άλλα μέρη του πλανήτη. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κίνα, όπου στην Κίνα, που πρόκειται για ένα αυταρχικό καθεστώς μη δημοκρατικής θεμελίωσης, η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή επιτρέπει τη μαζική επιτήρηση των πολιτών σε κάθε σίγμα της δραστηριότητάς.
Βέβαια, και έχει γίνει θέμα μεγάλο γι' αυτό.
Βέβαια. Πίσω από αυτό βρίσκονται οι ανερχόμενες τεχνολογίες με αιχμή, με κορυφαίο άξονα που διαθέσει όλη αυτή την τεχνολογική επιτήρηση, την τεχνητή νοημοσύνη. Ας πούμε, είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα πώς μπορεί κανείς να καταχραστεί πολιτικά το ζήτημα της AI. Την ίδια στιγμή, και οι μεγάλοι παίχτες στην τεχνητή νοημοσύνη από τον πλανήτη στην ουσία είναι 2. Είναι η Κίνα, και μάλιστα ο κρατικός τομέας της Κίνας, γιατί η Κίνα έχει αυτή την κουλτούρα, την πιο κομμουνιστική, ας πούμε έτσι, οπότε λίγο πολύ όλα ελέγχονται από το κράτος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Αμερική, τον ιδιωτικό τομέα της Αμερικής. Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι γίγαντες στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην αρένα του 21ου αιώνα. Με εταιρείες, ας πούμε, στην Αμερική, όπως είναι η Google, όπως είναι η Meta της Facebook, όπως είναι η Amazon, όπως είναι η Microsoft, δηλαδή εταιρείες που γνωρίζουμε τα ονόματά τους και είναι οι πιο ισχυρές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί, ξαναλέω, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι μακρινό, είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι το έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, απλώς πιθανώς δεν έχουμε επίγνωση περί αυτού. Το ότι ο Elon Musk αυτή την εποχή, ο οποίος είναι ένας μέγιστος τεχνολόγος, δηλαδή στη δική μου ερμηνευτική θεώρηση τουλάχιστον, νομίζω θα μνημονεύεται στο μέλλον ως ένας από τους σημαντικότερους τεχνολόγους που έχουν ποτέ εμφανιστεί. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο όμως, ενώ είναι μέγιστος τεχνολόγος, είναι ένας ελάχιστος πολιτικός. Δηλαδή οι θέσεις που παίρνει είναι ακραίας δεξιάς, θα έλεγε κανείς, θεώρηση, συμπαρατάσσεται.
Είναι του κόμματος αυτού, του...
Πέρα του κόμματος, γιατί το κόμμα είναι το ρεπουμπλικανικό, οπότε είναι το αντίστοιχο κεντροδεξιό. Απλά το ότι αυτή τη στιγμή, που δεν είναι καθόλου απλά βέβαια, το ότι ελέγχεται από έναν άνθρωπο όπως είναι ο Τραμπ, με τις γνωστές ακραίες του θεωρήσεις, συμπεριφορές και πολιτικές τις οποίες ακολουθεί, δεν είναι ακριβώς ευίωνα μηνύματα για το που κινούμαστε και που θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.
Γι' αυτό ρωτώ αυτό το θέμα. Γι' αυτό σας ρωτώ, γι' αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τόσο δυναμικά όλο αυτό που λέτε τεχνολογικά, αλλά ταυτόχρονα έχει και μία πολιτική προσέγγιση. Δεν παίρνω θέση απέναντι στην πολιτική του προσέγγιση. Όχι, καθόλου. Απλά μελετάμε, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται. Ξέρετε, με τον απλό τον καθημερινό νου δεν πρεσβεύω κάτι ιδιαίτερο, αλλά αναρωτιέμαι αυτό, γι' αυτό συνομιλούμε μαζί σας, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και αναρωτιέμαι αν πράγματι τώρα όλο αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κατευθύνει ένα κοινωνικοπολιτικό μέλλον, εννοώ μέσα από έναν πολύ εύστοχα κατευθυντήριο τρόπο πια μέσα από αυτήν την τάφνη.
Ναι, είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Γιατί είναι σε μια εποχή που ακριβώς ακονίζουμε τόσο πολύ τις δεξιότητες της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να φτιάξουμε στα αμέσως επόμενα χρόνια, μέχρι το 2029. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδήμονες οι οποίοι εκτιμούν ότι μέχρι το 2029 μπορεί να έχουμε μια γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη που φτάνει και ξεπερνάει τις διανοητικές δεξιότητες του ανθρώπου. Την ίδια περίοδο, στο τιμόνι της ισχυρότερης πολιτείας που είχε γνωρίσει ποτέ η ιστορία μας πιθανώς, των ΗΠΑ, βρίσκεται ο Τραμπ και δεξί του χέρι σε ζητήματα τεχνολογίας είναι ο Έλον Μάσκ.
Ναι, δεν είναι τυχαίο όμως ότι βρίσκεται στην εξουσία, διότι οι άνθρωποι τους ψήφισαν. Αυτά είναι τα ζητήματα που τίθενται.
Βέβαια.
Δεν θέλω να πολιτικοποιήσω τη συζήτησή μας προς Θεού, αλλά απλά έρχεται πάνω στη ροή της συζήτησης. Δηλαδή αυτό το κόμμα, το AFD, είναι ένα κόμμα που τέλος πάντων υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη τελικά.
Υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ένα κακό πράγμα, γιατί ξαναλέω παίρνει πολλά καλά και αυτό αφορά τη Γερμανία που λέτε τώρα όσον αφορά το κόμμα του AFD.
Ναι.
Αλλά μερικοί το ζήτημα ποιο είναι, ότι την περίοδο την ιστορική που θέλουμε να βάλουμε όρια, κανόνες, ρυθμίσεις προκειμένου ακριβώς να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες από τη χρήση ή την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Έχουμε έναν τεχνολόγο επικεφαλής όπως τον Έλον Μάσκ, ο οποίος δεν φαίνεται να θέλει να βάλει όρια και ρυθμίσεις. Ίσα-ίσα θέλει να σβρώξει τις δυνατότητες της AI προς όφελος του ιδίου που είναι ένας επιχειρηματίας, με όποιον τρόπο πιθανώς μπορεί.
Και από τους μεγαλύτερους του πλανήτη, βέβαια.
Βέβαια, είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτή η ιστορική συγκυρία, στα δικά μου μάτια, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Δηλαδή την ώρα που αναπτύσσουμε τόσο ισχυρές τεχνολογίες, ο πολιτικός προϊστάμενος στην Αμερική στα ζητήματα αυτά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία είναι προσανατολισμένος καθαρά προς το κέρδος, όχι προς την κοινωνική προστασία και το κέρδος το δικό του, γιατί ξαναλέω ο προπίστος είναι επιχειρηματίας. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας φυσικός τεχνολόγος, το οποίο τι σημαίνει. Δηλαδή ενώ είναι από το ένστικτό του. Θέλει να σμπρώχνει τα όρια της τεχνολογίας όσο το δυνατόν πάνε. Έχει το φυσικό ενδιαφέρον να εξελίξει την τεχνολογία όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Αλλά ξέρετε, η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να το αφήσουμε απλώς στους τεχνολόγους. Χρειάζεται να μπορούμε να κατανοούμε και να οριοθετούμε τη χρήση και την κατάχρησή της. Και αυτό δεν γίνεται από τους τεχνολόγους, αυτό γίνεται μέσα από την πολιτική. Η πολιτική είναι ο κεντρικός άξονας ο οποίος ρυθμίζει τη ζωή των ανθρώπων. Η πολιτική είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος βάζει μια ηθική, αν θέλετε, στα πράγματα. Με ποια είναι, γιατί καμιά φορά έχουμε τη λέξη ηθική και νομίζουμε ότι πρόκειται για κάτι έτσι πολύ αυστηρό ή γλωσσιρούς τύπους με υψωμένο δάχτυλο που διδάσκουν, ας πούμε, πνεύμα και ηθική. Η ηθική στη φιλοσοφία, η ουσία της είναι ότι η ηθική θέτει κανόνες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεπάρχουν, επιδιώκοντας να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική ζωή. Πιο χαρούμενη, ας το πούμε έτσι κάπως απλοϊκά, ζωή. Αυτό είναι η ηθική. Είναι η αναζήτηση εκείνων των όρων που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο βίο.
Ναι.
Αυτή την εποχή που χρειαζόμαστε λοιπόν αυτούς τους κανόνες από την Αμερική που ηγείται της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι, θα έλεγα, αρκετά ανησυχητικό και επίμαχο να βρίσκονται επικεφαλής άνθρωποι όπως ο Έλον Μάσκ και ο κύριος Τραμπ.
Ναι. Ωστόσο, για να σταθούμε περισσότερο στο θέμα αυτό το που θίγεται σε σχέση και με τη δική σας ιδιότητα και του διδάκτορου της φιλοσοφίας της τεχνολογίας, θέλω να σταθώ πάρα πολύ στον όρο αυτό της φιλοσοφίας και της ειδικής που θίξατε, μια που είναι και ένας αριστοτελικός όρος και, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αυτό μέσα στον χρόνο και μέσα στους αιώνες υπάρχει πολύ δυναμικά ως έννοια στην ψυχή μας και στην συνείδησή μας των ανθρώπων. Αυτό είναι και αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και εγώ να ρωτήσω και κάτι ακόμα εσάς, πλέον ως επιστήμονα αυτού του συγκεκριμένου αντικειμένου, στο θέμα της πολιτικής, η ηθική διάσταση του θέματος της πολιτικής, εκτιμάτε εσείς ότι έχει, άσχετα από την AI, έχει ακριβώς αυτές τις διαστάσεις που τις αναλογούν?
Η ηθική παράγει πολιτική, θέλοντας και μη. Απλώς μπορεί να παράγει είτε καλή είτε κακή ηθική, είτε φυσικά όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Αυτό νομίζω το οποίο...
Έτσι όπως συμβαίνει στον πλανήτη σήμερα, αυτό που παρακολουθούμε και βιώνουμε όλοι καθημερινά και είμαστε αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης, έχει σχέση με την ηθική διάσταση αυτού που λέμε, ας πούμε, τη φιλοσοφική διάσταση που εννοούμε? Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει αυτό μέσα από όχι ένα συναισθηματισμό, αλλά από μια λογική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση και να είναι ήρεμος μέσα από μια έτσι ενατένιση ενός μέλλοντος το οποίο μας ηρεμεί τελικά? Δεν μας ηρεμεί. Και ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται? Αυτά είναι θέματα πολύ δύσκολα. Αλλά η φιλοσοφία αυτή τα προσεγγίζει κατά κάποιο τρόπο και που έχει εμπερικλεί και την έννοια της ηθικής, εννοώ, όχι απαραίτητα τη φιλοσοφία της τεχνολογίας. Αλλά τώρα, μια που συζητάμε και για την τεχνολογία, μπαίνει μέσα η τεχνολογία, οπότε μπορεί να παρισφρήσει στην ηθική αυτή της αντιμετώπισης που εμείς έχουμε απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
Κοιτάξτε, σίγουρα αντιμετωπίζουμε σε διεθνές επίπεδο πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις που πολλές φορές τους ανθρώπους μπορούν να τους κάνουν να αμφισβητούν κατά πόσο τα πράγματα κινούνται προς μια σωστή υγιή κατεύθυνση. Αυτό, καθώς ζούμε ο καθένας στον κόσμο της καθημερινότητάς του, σίγουρα έχει να διαχειριστεί διάφορα προβλήματα. Αν πάρουμε όμως μια ιστορική απόσταση από το ατομικό παρόν του καθενός μας, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ζούμε στην καλύτερη εποχή που έχει υπάρξει ποτέ για την ανθρωπότητα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί, ξέρετε, σήμερα ζούμε περισσότερα χρόνια από ποτέ. Το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου τα 80 χρόνια, όταν ήταν τα 45 χρόνια μέχρι από 100 χρόνια, για όλες τις χιλιετίες που υπάρχει το είδος των Homo sapiens. Και αυτό το κάνουμε ακριβώς χάρη στην τεχνολογία και το συνδυασμό της με τη δημοκρατία. Η τεχνολογία είναι αυτή που μας έχει βοηθήσει να αναπτύξουμε τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής μας και την υγεία μας. Χάρη στην τεχνολογία και τη δημοκρατία, την ίδια στιγμή σήμερα είμαστε πιο μορφωμένοι από ποτέ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μέχρι πριν από λίγες γενιές, 2-3 γενιές, δεν είναι ανάγκη να πάμε πολύ πίσω, δηλαδή στη γενιά των παππούδων μας, ας πούμε, το να γνωρίζει κανείς γραφή και ανάγνωση, όχι να έχει μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ήταν κάτι ακριβοθόητο, ήταν κάτι σπάνιο μέσα στους ανθρώπους, μια μειοψηφία των ανθρώπων ήξερε γραφή και ανάγνωση, ενώ σήμερα είναι αυτονόητο κτήμα όλων σχεδόν των ανθρώπων στη Δύση. Και την ίδια στιγμή μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε ότι, συγκρίνοντας το παρόν μας με το ιστορικό παρελθόν, σήμερα είμαστε και πιο πλούσιοι από ποτέ, με την έννοια ότι έχουμε σφυριλατήσει μια μεσαία τάξη η οποία δεν υπήρχε ποτέ στο ιστορικό παρελθόν. Ξέρετε, υπήρχαν πολύ λίγοι πλούσιοι και όλη η συντριπτική πλειονότητα, ας πούμε, του 90% και παραπάνω των ανθρώπων ήταν επάφτωχοι. Αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα ηθικής έχουν κατορθωθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα χάρη ακριβώς στη μεγάλη διόγκωση και ανάπτυξη της βιομηχανικής και ψηφιακής τεχνολογίας που διαθέτουμε εδώ και 100 με 200 περίπου χρόνια, στο συνδυασμό της όμως με τη δημοκρατία. Και ξέρετε, το ζήτημα της δημοκρατίας είναι πολύ επίμαχο και είναι πάλι ένα ζήτημα ηθικής αυτό που συζητάμε στην ουσία. Είναι πολύ επίμαχη να συντηρήσουμε και να εκλεπτύνουμε τη δημοκρατία ακόμη περισσότερο. Γιατί στον 21ο αιώνα, με τις αχανείς τεχνολογικές δυνάμεις που διαθέτουμε, η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα το οποίο μπορεί να τις διαχειριστεί και μπορεί να τις βάλει κάποια όρια στην κατάχρηση της τεχνολογίας. Τι θέλω να πω, ας πούμε, σε ένα αυταρχικό καθεστώς όπως της Κίνας, αν αποφασίσει και κάνει αυτό το οποίο ήδη εφαρμόζει και κάνει, τη μαζική επιτήρηση φερειπίν των πολιτών, δεν υπάρχει κάποιος θεσμός, δημοκρατικές, ας πούμε, διαδικασίες που θα αλλάξουν το κυβερνών κόμμα και οι πολίτες μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να αλλάξουν την κυβέρνηση. Τη δημοκρατία αντίστοιχα και αντίθετα μάλλον, είναι αυτή που μας επιτρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το περίφημο νομοσχέδιο, για παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη, και στην Κίνα δεν πλησιάζουν καθόλου κάτι τέτοιο. Ξέρετε, είναι κρίσιμο η επιβίωση της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα, ακριβώς γιατί έχουμε πρώτη φορά αυτές τις αχανείς τεχνολογικές δυνάμεις, τις τιτάνιες τεχνολογικές δυνάμεις, που μπορούν να επιφέρουν μια ζημιά σε διεθνές επίπεδο, αν δεν τις διαχειριστούμε εύστοχα. Και εμείς, στον 21ο αιώνα, είμαστε οι πρώτες γενιές στην ιστορία της ανθρωπότητας που διαθέτουμε αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες. Δεν υπήρχαν από πάντοτε αυτές. Γι' αυτό είναι κρίσιμο για μένα να το αντιληφθούμε. Είναι κρίσιμο το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα να το αντιληφθεί και να το μεταφέρει στους πολίτες του σήμερα και του αύριο. Γιατί αν δεν το αντιληφθούμε επαρκώς και έγκαιρα, οι αχανείς αυτές τις τεχνολογικές δυνάμεις μπορούν να βλάψουν δισεπούλωτα ή και ανεπούλωτα το ανθρώπινο είδος μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα.
Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε κάτι έτσι πολύ σύντομα, για να περάσουμε αμέσως μετά σε κάτι άλλο, μια που αναφερθήκατε σε αυτή την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η δημοκρατία. Εκτιμάτε ότι μπορεί η δύναμη του τύπου και γενικά μέσα από την προσέγγιση της υποστήριξης της τεχνολογίας σήμερα να επηρεάσει τη δημοκρατία και την επηρεάζει το επίπεδο στο οποίο εισπράττουμε την πληροφόρηση, και αν η τεχνητή νοημοσύνη προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι. Κατά πόσο δηλαδή εισπράττουμε εμείς μια πληροφορία η οποία είναι αντικειμενική, είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι απλά και ούτε μπορούν να συζητηθούν σε δύο λεπτά βέβαια, απλά είναι θέματα.
Ο τύπος έχει μια καθοριστική σημασία μέσα σε μια δημοκρατία, είναι το γνωστό η τέταρτη εξουσία και είναι πραγματικά πολύ μεγάλης σημασίας. Δηλαδή, ας πούμε, να σας δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Στην περίπτωση που είχαμε το ατύχημα του Τσέρνομπιλ στη δεκαετία του 80, το οποίο ήταν τότε από ένα μη δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο προήλθε από τη Σοβιετική Ένωση. Όλο αυτό το ατύχημα αποκρύφτηκε, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο οποίος ζημίωσε την υγεία και την ίδια τη ζωή, το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Ακριβώς γιατί ο τύπος, δεν υπήρχε η ελευθερία του τύπου με τη Σοβιετική Ένωση. Όταν υπήρξε το αντίστοιχο ατύχημα, ένα αντίστοιχο ατύχημα στην Αμερική, στο πυρηνικό εργοστάσιο, μου διαφεύγει τώρα το όνομα της πολιτείας όπου είχε γίνει αυτό, τη δεκαετία του 90, μαθαίστηκε σε χρόνο ντετέ μέσα από τα μίντια και σαν αποτέλεσμα το διαχειρίστηκαν, το μάζεψαν και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, θέλω να πω, η διατήρηση ή η μετάδοση της αλήθειας μέσα από τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι καθοριστικής σημασίας, όχι θεωρητικά, πρακτικά για τη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων ή αντίστοιχα για την επιβάρυνση της ζωής των ανθρώπων.
Ναι.
Φυσικά από εκεί και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ποια μίντια μπορεί να έχουν ένα πιο αντικειμενικό λόγο, αν υπάρχει καν αυτή είναι το αντικειμενικό λόγο, αλλά ξέρετε, νομίζω είναι και ευθύνη του ίδιου του πολίτη να επιχειρεί να προσλάβει ενημέρωση και γνώση από διαφορετικές πηγές, από πηγές υψηλού επίπεδου και επίσης από πηγές και διαφορετικής ιδεολογικής πολιτικής προέλευσης.
Για δηλαδή, να μπορεί να αντιστέκεται, εννοείται.
Για να μπορεί να έχει μια πιο πλήρη κατανόηση του τι συμβαίνει.
Γιατί αν διαβάζει.
Ναι, βέβαια, γιατί άμα διαβάζει μόνο ζητήματα της, που ας πούμε είναι κοντά στη δική του ιδεολογική τοποθέτηση.
Ναι, ναι, η συνωμοσιολογία ενδεχομένως ή κάτι.
Θα ζει σε μια φούσκα πληροφορία.
Ναι.
Ξέρετε, αυτό είναι κάτι ιδίως που τα social media, που είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης, τα τελευταία 15 χρόνια
το
διωγγώνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος είναι ακροδεξιός ή ακροαριστερός ή δεν ξέρω εγώ τι, και διαβάζει μόνο sites τα οποία είναι ακροδεξιά, τα ίδια τα social media θα τον τροφοδοτούν διαρκώς μόνο με τέτοιες ειδήσεις. Οπότε θα φτάσει να πιστεύει ότι αυτό είναι μια πλατιά αλήθεια που την ασπάζονται όλοι οι άνθρωποι, γιατί αυτό θα παρακολουθεί από τα δικά του τα social media και γι' αυτό το λόγο θα πολλώνεται και πιο εύκολα. Ξέρετε, νομίζω ότι η άνοδος του λαϊκισμού, η οποία παρατηρήθηκε και συμβαίνει φυσικά ακόμα πολύ έντονα μέσα στη δεκαετία του 2010 διεθνώς, τότε θυμίζω ανέβηκε πρώτη φορά ο Τραμπ Είχαμε πάρα πολλές εκφάνσεις λαϊκισμού σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Και συνδυασμό βέβαια με την κίνηση που είχε. Και σε μεγάλο βαθμό διωγγώθηκε ακριβώς γιατί αυξήθηκε η πόλωση των ανθρώπων. Είναι αυτή η ίδια ιστορική περίοδο που εμφανίζεται τα social media. Δεν έγινε κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή,
ναι.
Αυτή τη δεκαετία αυξήθηκαν τα social media και αυτή τη δεκαετία είδαμε μια πολύ μεγάλη όξυνση του λαϊκισμού.
Ναι. Είδαμε όμως και μια οικονομική κρίση πολύ μεγάλη.
Οπότε
και αυτά τα δύο, μια που αναφερθήκατε στο πυρηνικό ατύχημα, είδα εδώ ότι λέμε τώρα για το Mile Island, αν δεν κάνω λάθος, στην Πενσιλβάνια. Εγώ τώρα, μακάρι να ήσασταν εδώ, γιατί θα είχαμε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί το θέμα των μέσων, του πώς μπορεί να καθορίσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, την πορεία της ζωής μας γενικότερα, γιατί αυτό καθορίζει τα πάντα, είναι το νευραλγικό σημείο. Και εσείς πώς έχετε κάνει αυτή την επιλογή και αυτή την επιτομή, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, πώς έχετε επιλέξει να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο, το οποίο βέβαια έγινε κάποια λίγα χρόνια βέβαια πριν, αλλά έγινε με μια συνείδηση προς την κατεύθυνση αυτή εσείς, γιατί σκεφτήκατε ότι η πολιτική φιλοσοφία αυτή προς την κατεύθυνση της φιλοσοφίας της τεχνολογίας σας ενδιαφέρει τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, καταρχάς γιατί παρατηρούσα ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη εποχή λόγω της τεχνολογίας. Δηλαδή η τεχνολογία διαμορφώνει το κοινωνικό γίγνεσθε του παρόντος και του μέλλοντος. Άρα είναι ο πιο πολιτικός παράγων που υπάρχει. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή, αν μπούμε στη φιλοσοφία της τεχνολογίας, η τεχνολογία είναι πάντοτε το όχημα που μεταφέρει την ανθρωπότητα από το ένα ιστορικό της, κοσμοϊστορικό της κεφάλαιο στο επόμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπήκαμε στη βιομηχανική εποχή χάρη στη βιομηχανική τεχνολογία. Και άλλαξε όλος ο κόσμος. Μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Μπήκαμε στην εποχή του διαφωτισμού, μετά την εποχή του μεσαίωνα που προηγήθηκε, πάλι χάρη σε μια τεχνολογία, η τεχνολογία της εκτύπωσης. Γιατί η εκτύπωση είναι αυτή που επέτρεψε να υπάρχουν μαζικά πληροφορίες στα σπίτια κάθε ενδιαφερόμενου. Μέχρι τότε το να έχει κανείς ένα βιβλίο ή 10 βιβλία ήταν κάτι εξαιρετικά ακριβοθόρητο και σπάνιο. Βιβλία συναντούσε κανείς μόνο σε κάποια μοναστήρια, παλάτσια και σε κάποια πολύ λίγα σπίτια της πολύ υψηλής αστικής τάξης. Ακόμα και η ίδια η διάκριση μεταξύ ιστορίας και προϊστορίας έχει ως τομή της την ανακάλυψη μιας τεχνολογίας, της τεχνολογίας της γραφής. Γιατί χωρίς την τεχνολογία της γραφής δεν μπορεί να έχει καταγραφή της ιστορίας. Ή η εποχή που ξεκίνησε, που πήγαμε από την πρωτόγονη εποχή στην εποχή της αγροτικής επανάστασης, επήλθε πάλι λόγω της τεχνολογίας της γεωργίας, η οποία αναπτύχθηκε. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, διαχρονικά η τεχνολογία είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Και σήμερα η πιο υψηλή έκφανση τεχνολογίας που υπάρχει και έχει ποτέ υπάρξει είναι εκείνη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας πηγαίνει σε ένα τελείως κοσμογονικά νέο ιστορικό κεφάλαιο, το οποίο σήμερα εμείς αντικρίζουμε μόλις την πρώτη απαρχή του.
Ναι.
Δεν έχουμε δει από την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές μεταμορφώσεις που φέρνει ακόμα τίποτα. Βρισκόμαστε στην πολύ αρχή, καθώς τις επόμενες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη θα πολλαπλασιάσει κατά πολύ τις δεξιότητές της. Και αυτό σημαίνει και τις ευκαιρίες που μας δίνει, αλλά και τις επιβουλές, τις απειλές, τα ρίσκα τα οποία φέρνει στη ζωή μας. Και θα διαμορφώσει ένα κόσμο βαθύτατα φουτουριστικά άλλων. Δηλαδή, εγώ δεν έχω χαρακτηριστεί ποτέ μου νέο.
Βέβαια, ήδη το αισθανόμαστε.
Έτσι.
Και βέβαια εδώ είμαστε, μακάρι να έχουμε την εκπομπή και να έχουμε την ευκαιρία σύντομα να σας έχουμε κοντά μας για να κάνουμε ακόμη πιο αναλυτική προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από τη φιλοσοφική σας διάσταση. Εγώ θέλω τώρα να επικεντρώσουμε, έχουμε δύο λεπτά περίπου, ένα-δύο λεπτά, για να επικεντρώσουμε στη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης στο βιβλίο σας από τις εκδόσεις Διόπτρα, με αυτό το επιτακτικό φιλοσοφικό ερώτημα που εσείς θέτετε. Αν η σύγχρονη σκέψη και αν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει κάτι πιο ευθείας από τον ίδιο, θα τα βρούμε αυτά λοιπόν στο βιβλίο αυτό, ε?
Στο βιβλίο αυτό, ναι. Στη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολλά άλλα θέματα τα οποία τίθεται.
Και ξέρετε, μεταξύ των άλλων, ναι.
Βέβαια. Και είναι ένα κείμενο στην ουσία φιλοσοφίας, το οποίο αναλύει όχι μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αναλύει και το ίδιο το φαινόμενο της τεχνολογίας. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη αναδύεται από το έδαφος ακριβώς της τεχνολογίας. Να πω, αν δεν κατανοήσουμε φιλοσοφικά το τι είναι τεχνολογία, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε φιλοσοφικά και το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα, μια πρωτότυπη φιλοσοφική εισήγηση και αιρετική την οποία καταθέτω εκεί, είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτό που συνήθως η φιλοσοφία και η καθημερινότητα εκλαμβάνει ως τέτοιο. Δεν είναι απλά εργαλεία. Η τεχνολογία είναι το πιο πυρηνικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Γιατί κανένα άλλο πλάσμα δεν παράγει τεχνολογίες. Ναι. Η τεχνολογία είναι παντού διάχυτη γύρω μας. Δηλαδή, είναι στην αίθουσα που βρίσκεται καθένας από εμάς αυτή τη στιγμή, είναι στο κτίριο μέσα που βρίσκεται, τα ρούχα που φοράει είναι φτιαγμένα από τεχνολογία. Δηλαδή, αν φανταστούμε τον άνθρωπο γυμνό από κάθε τεχνολογική του έκφανση, από τον πρωτόγονο τροχό μέχρι το σύγχρονο διαστημόπλαιο που φτιάχνει, ο άνθρωπος είναι ένα θηλαστικό τόσο γίνεται ένα θηλαστικό τόσο ενδιαφέρον για διάφορο, όσο και οποιοδήποτε άλλο. Η τεχνολογία ανήκει στον πυρήνα της φύσης του ανθρώπου. Είναι αυτό που οντολογικά, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω κάποιες τεχνικές λέξεις στο τέλος, θα έλεγα πως είναι μέρος του είναι του ανθρώπου. Κάτι που η φιλοσοφία δεν είχε διακρίνει ως τώρα.
Δηλαδή... Ναι, αλλά η φιλοσοφία τώρα το διακρίνει και η φιλοσοφία είναι πάνω από την τεχνολογία. Έτσι θα καταλήξουμε.
Η φιλοσοφία και η τεχνολογία είναι, και στη δική μου φιλοσοφική θεώρηση, είναι ακριβώς αυτά.
Ναι, σε εσάς είναι ίδια, αλλά σε εμάς δεν είναι ακριβώς.
Ναι, βέβαια.
Είναι αλλά λίγο πάνω η φιλοσοφία.
Και ναι, αλλά ξέρετε τι, και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Γιατί ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν θα ήταν άνθρωπος αν δεν είχε τεχνολογία. Και απ' την άλλη, ο άνθρωπος, αν δεν έκανε φιλοσοφία, και τι σημαίνει φιλοσοφία, αν δεν έκανε νοηματοδοτήσει τα
πράγματα. Αυτό είναι το θέμα σήμερα.
Δεν θα ήταν επίσης άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό είναι το οποίο κατορθώνουμε.
Αυτό είναι. Και επίσης οι ανθρωπιστικές επιστήμες πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το προσεγγίζουμε έτσι. Ότι λίγο υποστηρίζει η φιλοσοφία την τεχνολογία. Όχι. Μιλάμε, η φιλοσοφία αναλύει την τεχνολογία.
Ασφαλώς.
Υπάρχει, είναι πολύ νευραλγικό αυτό το στοιχείο για την εξέλιξη των δεδομένων.
Στην θεώρηση την οποία υποστηρίζω και μέσα στο βιβλίο μου, καταθέτω ακριβώς αυτή την εμβάθμιση. Δηλαδή ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα μπόλιασμα, ένα συντέριασμα από τη μία πλευρά των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας και από την άλλη πλευρά της φιλοσοφίας, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε. Δηλαδή, αν μια συνάντηση μεταξύ τεχνολογίας και φιλοσοφίας, θετικών επιστημών και ανθρωπιστικών επιστημών, δεν έρθει αρκετά νωρίς, ίσως κάποτε διαπιστώσουμε ότι έχει έρθει πολύ αργά.
Για να δούμε.
Και είναι μια συνάντηση της οποίας ψήγματα, ισχυρά ψήγματα, δεν είναι απλώς ψήγματα, συμπτώματα, ας πούμε, παρατηρούμε σε διεθνές επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μεγάλα πανεπιστήμια, όπως και στην Ελλάδα αρχίζουμε και έχουμε κάποιες αντίστοιχες τέτοιες κινήσεις.
Ναι. Απλά είναι τώρα καιρό τώρα όλα αυτά. Δεν μπορούμε τώρα, φτάσαμε στο τέλος. Δηλαδή, μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να έρθετε εδώ στο στούντιο να τα κάνουμε πιο αναλυτικά όλα αυτά, για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πραγματικά, γιατί φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να φύγω από το στούντιο. Μιλάμε για την φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον, εκδόσεις Διόπτρα. Γιώργος Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συζήτησή μας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία και για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Ξενόπουλε.
Καλά Χριστούγεννα να έχετε και καλή χρονιά.
Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές σε όλους.
Ευχαριστούμε. Και μια που μιλούσαμε για τεχνολογία, να πούμε ότι σήμερα, Χριστούγεννα του 1882, που έμειναν στην ιστορία για ένα λαμπερό πείραμα που άλλαξε τη γιορτινή ατμόσφαιρα για πάντα, γιατί ο Τόμας Έντισον, ο εφευρέτης που φημιζόταν για την επιμονή και την ευρηματικότητά του, στόλισε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με ηλεκτρικά λαμπάκια. Και ήταν ένα πρωτοποριακό γεγονός που έφερε τη μαγεία των ηλεκτρικών φωτών στη γιορτή, αλλά κρυβόταν και ένας βαθύτερος σκοπός πίσω από αυτό, γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι στόλιζαν τα δέντρα τους με κεριά, τα οποία αποτελούσαν ένα όμορφο αλλά και επικίνδυνο τρόπο διακόσμησης λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Έντισον, ήδη γνωστός για την εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα, αποφάσισε να αξιοποιήσει την τεχνολογία του για να παρουσιάσει ένα ασφαλέστερο τρόπο να φωτίσει τα Χριστούγεννα. Το πρώτο ηλεκτρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε στο σπίτι του συνεργάτη του Έντισον, Έντουαρτ Τζόνσον, και στολίστηκε με 80 κόκκινες, λευκές και μπλε λάμπες συνδεδεμένες σε καλώδιο και αποτέλεσε θέαμα για την εποχή. Παρότι πολλοί το θεωρούσαν πολυτέλεια. Η ιδέα γρήγορα κέρδισε έδαφος. Και πάμε τώρα να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε χρόνο, και βέβαια θα κλείσουμε με την αναφορά μας στον Σάμουελ Μπέκετ, αυτόν τον μοναδικό συγγραφέα, τον ποιητή και τον θεατρικό συγγραφέα και τον λογοτέχνη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Και εμείς θα κλείσουμε με ένα ποίημα του, το οποίο υπάρχει μέσα στις εκδόσεις Ερατό, με τίτλο «Ποίηματα συνοδευόμενα από σάχλοκουβέντες», και είναι το εξής. «Θα έκανα χωρίς αυτόν τον κόσμο, τι θα έκανα χωρίς αυτόν τον κόσμο, χωρίς πρόσωπο, χωρίς απορίες, όπου η ψυχή δεν ζει παρά μία στιγμή, όπου κάθε στιγμή χάνεται στο κενό, στη λησμονιά της αλωτινής της ύπαρξης, χωρίς αυτό το κύμα, όπου στο τέλος κορμί και σκιά καταβροχθίζονται. Τι θα έκανα χωρίς αυτή τη σιωπηλή δίνη των ψιθύρων, που ασθμένη μανιασμένη για βοήθεια για αγάπη, χωρίς αυτό τον ουρανό που υψώνεται πάνω από τη σκόνη της αβούρας του. Τι θα έκανα, θα έκανα, ό,τι και χθες, ό,τι και σήμερα, αγναντεύοντας από το φεγγίτι μου, μπας και δεν είμαι μόνος, να πλανιέμαι και να φεύγω μακριά από όλη τούτη τη ζωή, σε ένα χώρο μπερδεμένο, χωρίς φωνή, ανάμεσα στις φωνές που είναι έγκλειστες μέσα μου». Ακούσαμε το ποίημα με τη μουσική υπόκρουση του Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, και τελειώνουμε λοιπόν. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί βέβαια ανήμερα των Χριστουγέννων στις 2 το μεσημέρι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας και το συντονισμό της στον αέρα, Όλυνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακή. Γεια σας. Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my